armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt ei pea tõusma, võite jääda istuma. Head kaasteelised, me kuulsime, nagu ma ka teenistus algul ütlesin, täna Rooma kirja, kus 12. peatükis apostel siis loetles üles või andis juhiseid, selliseid juhiseid, kuidas siis kristlased omavahel peaksid toimima, hakkama saama, suhestuma teistesse, neile antud vaimuande kasutama. Aga nii nagu ikka ju piiblis sageli me võime öelda, et kui me võtame ühe konkreetse pühakirja teksti, siis on oluline ka see kontekst, kus ta on võetud. Ja tegelikult see 12. peatükk algab väga konkreetse üleskutsega, mida siis Paulus sellele kogudusele edastab. Ja see 12. peatükk on sõnastatud pealkirjaga Uus elu. Ja Paulus ütleb seal alguses, ma loen need esimesed 5 salmi. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Järge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma iga ühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal iga ühele usu mõõdu on jaganud. Sest otse kui meil on ühe sihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult, aga üksteise liikmed. Ja nüüd tuleb see loetelu, kus siis Paulus loetles üles kõik need vaimuannid ja need suunad, mida siis peaks nagu inimesed arvestama. Oma jutluse algul ma olen natuke selline negatiivne või negatiivse alatooniga. Ja seda mitte seetõttu, et näited on kurvad, vaid pigem seetõttu, et ma olen tõsiselt ka muutunud päris paljude asjade pärast murelikuks. Ja mitte isegi siin koguduses seonduvaga ja võib-olla ka ühiskonnas on põhjust olla murelik nende probleemide pärast, mis on esile tulnud, aga võiks ütelda, et ma olen natukene mures inimeste hinge õndsuse pärast, mida ma siiski vaimulikuna peangi mureks pidama. Sest eks me oleme ju kirikus kutsutud ja seatud sellesse ametisse just selleks, nagu mul on ikka meeldinud ütelda, et me ju oleme ametis selleks, et võimalikult paljud inimesed leiaksid oma hinge pääste või et võimalikult paljud inimesed siis tõesti lihtsamalt öeldes õndsaks saaks. See negatiivne alatoon on tingitud sellest ja ega teilegi, kes te kohal olete, ei ole ju mõtelt seda isegi ju pahaks panna ja ma ei panegi teile pahaks, vaid mine tea, äkki teil oma tuttavatega kokku saades või kuskil jutuks tuleb, siis te oskate ehk küsida või ka öelda sellele tuginedes, et mis siis nagu koguduse keskel toimub, eriti kui teil on tuttavaid, kes on kogudusega seotud. Ja see murelik toon on seotud loomulikult laste ristimistega, mida eelmisel aastal ikka drastiliselt jäi veelgi vähemaks võrreldes 2020. aastaga. Jah, me võime vabandada ja öelda, et laste sündimus on väiksem, aga Tallinnasse sellisel moel ei peegeldu. Kas inimesed lükkavad lihtsalt edasi, et ei saa pandeemi olukorras tulla või on mingid muud põhjused, ma ei oska öelda. Ka eelmine aasta vähenes leerilaste hulk pea 133-lt, kes, keda oli 2020. Aastal sinna 79 juurde. Ja see, mida me näeme ka on eelmisel aastal, isegi võrreldes 2020. Aastaga, vähenes armulaual käijate hulk. Noh, seda võib ka siit pühapäevasest jumalateenistusest näha, et kes mäletad aastat 2019, siis taalisel pühapäeval kirikus oli ikka umbes poole võrra, pea poole võrra rohkem inimesi. Ja mis mind siis selle juures murelikuks teeb, siis ma tegelikult seda hästi põgusalt mainisin, aga ma lähen selle Rooma kirja mõttekäiguga siis selle mõttekäigu juurde ja püüan siis selle teksti kaudu seda oma muret natukene avada. Ja jutluse tekst, nagu ma ütlesin, on kirjast roomlastele ja Rooma kogudus on selline kogudus, mida Paulus ise ei olnud asutanud. Ja Paulusel oli ka üks põhimõte, et ta väga ei tahtnud ka neid kogudusi, mida ta ise ei olnud asutanud lihtsalt külastada, sest ta pidas eelkõige oluliseks viia rõõmusõnumit nendesse piirkondadesse, nendesse paikadesse, kus veel ei oldud Kristusest kuuldud. Ja loomulikult jagas ta häälmeelel juhiseid ka nendesse kogudustesse, mille eest ta teatud mõttes tundis vastutust, kuna ta oli ise nende asutamise juures olnud. Rooma kogudus aga nende hulka ei kuulu. Aga ometi on ta otsustanud, et ta tahaks seda kogudust väga külastada või ta on otsustanud seda külastada. Ja ilmselt on üheks põhjuseks see, et ta on kursis ka seal koguduses tekinud probleemidest, mis on kahe rühmituse vahel. Need on juudakristlased ja paganakristlased. On teada, et esimesel sajandil, kui esimesed kogudused tekkisid, siis on ka teada see sama Peetruse ja Pauluse vaheline nii öelda riid selle kohta, et mis laheneb alles esimese sajandi teisel poolel, kus langetatakse otsus, et kristlased võivad olla ka paganad. Oli üks selline hoiak, et selleks, et saada kristlaseks, peab ennem saama juudiks. Ehk siis oleks otsegi olnud kaks rituaali, kõigepealt ümberlõikamine ja siis ristimine. Aga Paulus sellele tugevalt vastu seisab, aga selline hõõrumine on koguduses täiesti olemas. Ja ka need venna armastusega seotud teemad ja üksteise hoidmine ja hellitamine ja kõik see, millest Paulus ju kõneleb, siis tegelikult väga selgelt ka sellest konfliktist ju välja tuleb. Kui ta mainitseb, et armastage ikka üksteist ja hoolige üksteist ja teisest ja märgake üksteist ja nii edasi, eks ole. Et see on nagu täiesti isenesest mõistetav. Ja nii ta ütlebki, et nad on ühe ihu liikmed ja sellepärast solidaarsus ühe ihu liikmetena siiras üksteise alandlik teenimine on see, milleks Jumal on neid oma armu ja halastuse läbi kutsunud ja milleks ta kutsub ja milleks ta valmistab. Ja mida siis see tähendab? Nii nagu ma ütlesin, alustas Paulus seda kirja nende sõnadega, nüüd vennad kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, toom oma ihud elavaks, pühaks, meelepäraseks ohvriks. Me teame, Jumal annab meile oma armu ja halastust täiesti muidu. Võiks ütelda, et sirutad käe välja ja sul antakse. Ehk siis koputage teile avatakse, otsige te leiate, on see tuntud Jeesuse ütlus. Ja usun, et selline saamise mentaliteet on ka peamiseks põhjuseks, miks tegelikult inimesed kirikust eemale jäävad ja ei ole ka valmis panustama. Sest ma olen selle, mida ma olen soovinud. Ma olen käe sirutanud, mulle on peo peale antud ja mul ei ole ju rohkem vaja, kui nii järgmise korrani. Ometi me võiksime esitada küsimuse, kas siis see tõesti nõnda on, et me saame Jumalalt midagi, tema armu, tema heldust. Täiesti muidu, nagu ma ütlesin, sirutad käe ja sa saad. Või peaks siiski meie poolt tulema mingisugune vastus sellele? Ja milles see vastus peaks siis väljenduma? Ja Paulus tegelikult ütles, elavaks, pühaks, meelepäraseks ohvriks. Ehk siis inimene selle armu ja helduse vastu peaks ennast tooma ohvriks. Jah, siin ei peeta küll silmas seda ohvrit, et me peaksime surema, meid peaks ohverdatama, vaid see tähendab, et olles Kristuse vastu võtnud ja end pühendanud talle, siis ei valitse surm enam inimese üle. Ehk siis pühendunud talle, siis kui me oleme Kristuse omaks saanud, siis surm ei valitse enam inimese üle. Kui arm ja halastus antakse meile ilma meie poolse pingutuseta, siis vastuvõtmine, sellest osasaamise ootus, tähendab, veel kord rõhutan, oma elu andmist Kristusele. Ja rõhutan seda see pärast, et küllalt levinud on ka arvamus, et igavesest elust saavad osa kõik. Sellist hoiakut võib ka kohata mõnikord vaimulike hulgas, olgu siis otsesemalt või kaudsemalt. Mina ei saa sellega nõustuda. Ja ei saa sellega nõustuda selle tõttu, et see on lootuse andmine, mis võib küll hetkeks leevendada inimeste kaotuse valu ja samas annab ta lähedastele sõnumi, mis ei ole tõene. Igaves elu võimalus antakse kõikidele inimestele, aga inimene peab Kristuse võtma vastu ja oma elu temaga siduma. Ja selle kohta ütlebki enam vähem Paulus nõnda, et keegi ei saa olla kristlane lahus Kristusest. Sellesse tema ihu jutt, kus ta nii palju räägib nendest liikmetest ja kõigest nendest rollidest ja ülesannetest. Keegi ei saa olla ka Kristuses olemata tema ihu liige. See tähendab, et kui me tahame olla ühenduses Kristusega, peame olema seotud ka tema ihuga. Ja ihuks on see osaduskond, kes koguneb kogudusse ja selle peaks on Kristus ise. Ja nii nagu ütles Paulus, sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga ka kõigil liikmel ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses. Üksikult, aga üksteise liikmed. Eelpool esitatud mõttekäik seletab kandide teema, mis inimestel on antud. Ihu on üks, aga liikmel on oma funktsioon. Ja jällegi rõhutab see mõttekäik, et ei saa olla nii, et ainult tarbime seda, mis Jumal meile annab ja vastu ei anna midagi. Kui üks osa ihust ei toimi, siis ei saa terve ihu toimida täiuslikult. Ja seepärast on iga inimene ka selles ihus oluline. Ja just see on see põhjus, miks ma muret väljendan. Ilma inimesteta ei saa kogudus toimida, sest midagi on puudu. Noh, me võime alati öelda, et kuskil on mingi miinimum piir, et kui see ülesanne on täidetud, too ülesanne on täidetud ja too ülesanne on ka tehtud, et siis ju juba täiesti piisab. Ei, iga liige on oluline, sest igal liikmel on oma roll, oma ülesanne. Milline? Noh, see jäägu teile koduseks tööks. Aga kõik see üldistamas mõttes on suunatud Jumala teenimisele, sest kui me oleme tema armu taibanud, kui me oleme tema omaks saanud, siis ongi, võiks ütelda tänasel evangeeliumi tuginedes, siis ongi vesi muutunud veiniks. Midagi tavalist on meie elus muutunud eriliseks. Ja seda on teinud Kristus meis. Ma hakkan oma mõtteid kokku võtma. Ja kokku võtma siis just nimelt sellega, et me võiksime korraks ehk iga üks mõelda. Kas või sel aja hetkel, kui ma siit puldist lähen ja tuleb Kristel usutunnistust lugema, siin näeb väikene paus. Võib olla korraks tõesti mõelda selle peale, et mis on see minu roll või kuidas on see minu suhe Kristusega. Kas ma olen seda mõtestanud enda jaoks just nimelt sellest lähtepunktist, et ma olen saanud ja võtan või olen valmis ka andma oma elu muutes, oma tegevusi läbi mõeldes, oma suhteid ja suhestatust kaasinimestega. See on väga suur väljakutse ikka ja jälle meile kõikidele ja see võib ka mõnikord muutuda koormavaks, mis seal salata. Ja just selle pärast võib olla ka Paulus tegelikult väga selgelt rõhutab selle sama kirja lõpus. Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses ja püsivad palves. Paulus näeb, et inimlikule loomusel ei ole see sugugi kerge. Midagi endast anda või nii-öelda ennast ohverdada on keeruline. Aga selle juures tulebki silmas pidada seda, mis on lõpuks meie hingeõndsuseks hädavajalik. Mis on see, et me püsiksime temas ja tema püsiks meis. Kui palju me oleme valmis selle jaoks end pühendama ja elama just nimelt nii nagu Paulus seda kirjeldas. Jumal ilmutab oma väge ja halastust meile see läbi, et on meiesuguste patuste ja hukka mõistetute inimeste peale halastanud ja loovutanud oma enese poja, lunastanud meid ja endaga lepitanud. Ta on meid õigeks teinud ning meile uue ja igaves elu kinkinud. Jumal on meile kinkinud armastuse, oma armastuse, ja sellest ei saa meid mitte miski lahutada, kui meie vaid selles püsime ja sellest kinni hoiame. Aamen.